Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tganlarga nisbatan chora ko'rila boshlaganini ma'lum qildi. Surxondaryoda Termiz shahri xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus taktik amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 8 dekabrda parlamentga sanksiyalarga qarshi turish byudjeti deb atalgan loyihani taqdim etdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019 yilda jamoatchilik orasida bahs va munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7 dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident. Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Fuqarolarimiz va deputatlarimiz bildirgan fikrlar asosida maktablarga mebel va kompyuterlar xarid uchun byudjet xarajatlarini qisqartirish hisobidan 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratildi, dedi prezident. Prezident shuningdek bunday ijobiy holat mamlakat tajribasida birinchi marta yuz berayotganini alohida qayd etdi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi. Prezident nutqidan iqtibos: Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Yana bir marta takrorlayman, O'zbekistonda jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda tazyiq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi, dedi prezident. Prezident 2019 yil davomida katta mojarolarga sabab bo'lgan xususiy mulk daxlsizligi masalasiga ham to'xtaldi. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab hokimlarning qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerlarni olib qo'yish bo'yicha vakolati xalq deputatlari kengashlariga beriladi. Bundan tashqari yerni olib qo'yish va kompensatsiya to'lashning yangi tartibi, yer faqat mulk egasining roziligi bilan olinishiga oid qoidalar joriy qilindi, dedi prezident. Prezident shu yilning o'zida 70 ortiq qonun qabul qilingani, xususan o'zi 350 dan ziyod farmon va qarorlarni qabul qilganini ham aytib o'tdi. 7 dekabr kungi chiqishida prezident 22 dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Hozircha 22 dekabr kungi saylovlarda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining to'laqonli missiyasi kuzatuvchilari hamda 40 dan ortiq xorijiy davlatdan 600 dan ziyod kuzatuvchi qatnashishi kutilayotgani aytilgan. Prezident o'z nutqi davomida qator raqamlarni tilga oldi. So'nggi yillarda jinoyat sodir etgan shaxslarni afv etish bo'yicha 8 farmon qabul qilingani, 4000 dan ziyod shaxs jazoni o'tash joylaridan ozod qilinganini aytdi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan navbatdagi hujjatni imzolagan va bu hujjatga muvofiq tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 92 mahkum afv etilib, ozodlikka chiqariladi. Prezident umra ziyoratiga boruvchilar soni 10000 dan 30000 oshgani, haj ziyoratiga boruvchilar esa 5000 dan 7200 nafarga oshganini ham aytib o'tdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3 dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3 dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan noqonuniy noqonuniy nasoslarni aniqlab, ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltinariq tumani Oqbo'ri qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 dan keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb deydi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola maslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi, deydi tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahallama-mahalla, tuman-ma-tuman, viloyatma-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku, degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energiya bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 da Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinopast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 da yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 da qurshab olinib, 17:06 da o'chirilgan, deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asl namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrat Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish, deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asl namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tganlarga nisbatan chora ko'rila boshlaganini ma'lum qildi. Surxondaryoda Termiz shahri xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus taktik amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 8 dekabrda parlamentga sanksiyalarga qarshi turish byudjeti deb atalgan loyihani taqdim etdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6 dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Scarborough shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari, tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha, Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha, Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6 dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Scarborough shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnash uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 tobut solingan avtomashinalar 100 ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6 dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolari yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rta miyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron dedi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5-chi marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5-chi marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning ishga oid materiallar bilan tanisha olmas ligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashib hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan-yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jonson, Makron va Trudoning Tramp ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jurnalistlar NATO sammitida Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Britaniya konservatorlar partiyasi yetakchisi Boris Jonson AQSh prezidenti Donald Tramp ustidan kulayotgani taxmin qilingan lahzani video tasvirga oldi. Video 3 dekabrda kechqurun NATOning yubiley sammitida Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning Buckingham saroyidagi qabuli oldidan tasvirga olingan. Yuqorida nomlari zikr etilgan kishilarning yonida Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Britaniya malikasi Yelizavetaning qizi Anna ham bo'lgan. Xo'sh, shuning uchun kechiktingizmi deb so'raydi Jonson videoda aftidan Makrondan. Garchi savol Makronga berilgan bo'lsa ham, unga Trudeau javob beradi. Ha, unga 40 daqiqalik matbuot konferensiyasi hammasidan muhim. Ha, shunday, 40 daqiqa. Buyuk Britaniya qirolichasi qabuli oldidan Tramp bilan Makron qo'shma matbuot konferensiyasi o'tkazgan edi. Siyosatchilarning keyingi luqmalaridan bir narsa anglash qiyin, lekin keyin Trudeau mana bunday deydi. Men uning odamlarining jag'i yergacha osilib qolganini ko'rdim, dedi u luqmasini harakatlari bilan ko'rsatar ekan. Trudeau keyinchalik Tramp va rejalashtirilmagan matbuot konferensiyasi haqida gap bo'lganini tasdiqladi. Tadbir uning Tramp bilan uchrashuvidan oldin bo'lib o'tgan edi. Jurnalistlar ro'y bergan voqea haqida fikr so'raganda AQSh prezidenti Kanada bosh vazirini 200lamachi deb atadi hamda Twitterda belgilangan matbuot konferensiyasini bekor qilib, Londondan Vashingtonga yo'l olganini tasdiqladi. Tramp yana Kanadadan harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2%ga qadar oshirishni talab qilgani uchun Trudeau xafa bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Men buni unga aytdim va u norozi bo'ldi, dedi Tramp.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yilda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami kengaygani tufayli global miqyosda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi, ya'ni karbonat angidridi ko'lami rekord darajaga yetdi. Bir necha mamlakatda iqlim bilan bog'liq favqulodda vaziyat e'lon qilingani hamda jahon bo'ylab ko'mir yoqish ko'lami ozaygani buning oldini ololmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global uglerod loyihasi joriy yilda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi gazi miqdori o'tgan yilga solishtirganda 0.16% ko'proq bo'lishini ma'lum qildi. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yildagi o'sishdan ozroq, ammo global isish jarayonini sekinlatish uchun yetarli emas. Retsenziya qilingan 3 ilmiy maqola mualliflari CO2 ko'lamidagi o'sish sababi tabiiy gaz va neft ekanligini xulosa qilishdi. Uglerod dioksidi ko'lami bo'yicha hisobot mualliflaridan biri Sharqiy Angliya universiteti professori Corin Lequer atmosferadagi CO2 konsentratsiyasi millioniga 410 bo'lak darajasiga yetishi kutilayotganini aytdi. Bu esa so'nggi 800 yil ming ichida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. O'tgan haftada BMT global harorat ko'tarilishini 1.5 darajagacha cheklash uchun 2030 yilgacha har yili global karbonat angidrid ko'lami 7.6%ga ozayib borishi kerakligini aytdi. BMT shuningdek 2010 yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq 10 yillik bo'lganini bildirdi. Sanoat davri boshlangandan beri global iqlim bor yo'g'i 1%ga ko'tarilgan bo'lsa-da 2019 yilda iqlim o'zgarishi bir necha kuchli to'fon, qurg'oqchilik, o'rmon yong'ini va suv toshqini sodir bo'lishiga hissa qo'shdi. Global uglerod loyihasi tadqiqotchilarining aytishicha 2019 yilda atmosferaga chiqarilgan zaharli gazlar ko'lami sekinroq sur'atda o'sdi, ammo yil yakunida bu ko'rsatkich 2015 yilga solishtirganda 4%ga yuqoriroq bo'ladi. 2015 yilda Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 gradus isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Global uglerod loyihasi hisobotida yozilishicha atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi yoqilg'i ko'mir bo'lib, so'nggi 2 yil ichida undan foydalanish 10%ga qisqargan, ammo Xitoy va Hindiston kabi davlatlar faoliyati hamda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami oshgani uchun atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlarning umumiy ko'lamida katta o'zgarish kuzatilmagan. Xalqaro iqlim tadqiqotlari markazi direktori Glenn Peters ko'miriga solishtirganda tabiiy gaz tozaroq qazilma yoqilg'i hisoblanadi, ammo tabiiy gazdan xohlagancha foydalanish sayyorani ko'mirga qiyoslaganda sekinroq isitadi xolos, dedi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tganlarga nisbatan chora ko'rila boshlaganini ma'lum qildi. Surxondaryoda Termiz shahri xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus taktik amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 8 dekabrda parlamentga sanksiyalarga qarshi turish byudjeti deb atalgan loyihani taqdim etdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib, agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi, eski tos, deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizning shahardan mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Biz yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda e'tibor ketilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb hech kim aytmagan, lekin matmotdan ajrala olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasida obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150 ming, o'qituvchilarga 80 ming, o'quvchilarga 6-8 ming so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka, shuningdek, Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev iste'fosini talab qilgan Marg'ilonlik yigit o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 35 yashar Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqagan video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2 dekabr kungi yig'ilishda bu murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi. Hokimning bu po'pisasi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Marg'ilonlik yigitga nisbatan mayda bezorilik bo'yicha ish ochilib, ma'muriy jazoga tortilgani haqida xabarlar tarqadi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan mahalliy hokimiyat va ichki ishlar tizimi mulozimlari 2 dekabr kuni bu xabarlarni tasdiqladi. Ammo 3 dekabr erta tongda ozodlikka o'zi bog'langan Dilmurod Jalilov taqdiridan xavotirga tushganlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni paytda hech bir bosimsiz ishini davom ettirayotganini aytdi.
Hamma joylarda meni yozib 15 sutkaga qamaldi, mana shunaqa ma'muriy javobgarlikka tortildi degan gaplar yuribdi. Men o'sha Dilmurodni o'ziman. O'zimizni mahalliy uchastkavoyimiz Farhod bilan gaplashgandan boshqa hech kim bilan gaplashganim yo'q, meni hech kim jazolagani ham yo'q, meni jazoladigan ish ham qilganim yo'q. Men o'zimni shaxsiy erkin fikrimni aytdim. Kimgadir yoqmagan bo'lsa uzr, keyin kimdir mendan qayg'urib shunaqa gap tarqatayotgan bo'lsa rahmat. Qayg'urganlaring uchun rahmat, lekin meni qamalganim yolg'on.
Dedi Ozodlik bilan 3 dekabr kungi suhbatda 35 yashar marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov. Marg'ilon shahridagi fast food do'koni egasi ekanini aytgan Jalilov, Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning 2 dekabr kuni o'z video murojaatini yolg'onga chiqarganidan, bu chiqishi uchun Marg'ilon shahar hokimi qattiq hayfsan olganidan bexabarligini aytdi. Dilmurod Jalilov 29 noyabr kuni tarqatilgan video murojaatida Marg'ilondagi vaziyatni Go'ristonga o'xshatgan edi. Bu video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalish ortidan 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Jalilov nomini tilga olmasdan turib unga munosabat bildirdi. Quva haqida gapira turib G'aniyev:
"Uyda gaz bo'lib turib, Marg'ilonda gazni yo'q deb chiqargan edi. Yolg'on narsani chiqaradi, jarmanlar. Marg'ilon hokimiga qattiq aytsam, ammo
dedi jumladan. Farg'ona, qolaversa Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan oydan boshlab profilaktika inspektorlariga gaz va svet yo'qligidan norozilik bildirganlarni ma'muriy jazoga tortish buyrug'i berilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev olib tashlattirgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarida avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Xazaras, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar, mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylovoldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklanganda tashvishlangan Qiziltepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlikka gaplashgan mulozimi Qiziltepa tumanidagi yo'l patrul posti sukunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qiziliq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017 yilning 25 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan 6 ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgan haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi, norozi saylovchilar zalni tark etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 4-dekabr kuni Termiz arxitektura va qurilish kasb hunar kolleji binosida joylashgan 213-chi saylov uchastkasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi deputatligiga nomzodlarning Muhiddin Eshtemirov mahallasi aholisi bilan saylovoldi uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 4 partiya qo'ygan nomzodlar, ularning ishonchli vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashganlarning Ozodlikka aytishicha, nomzodlarning aytilgan vaqtdan 32 minut kechikib kelgani nopisandlik ifodasi sifatida oddiy xalq e'tiroziga sabab bo'lgan. Saylovchilar bilan uchrashuvga Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov raislik qilgan. Nomzodlar saylovoldi dasturlari bilan qisqacha tanishtirgandan so'ng saylovchilar bilan ochiq muloqot boshlandi, deydi bu uchrashuv tafsilotlarini Ozodlikka yuborgan qatnashchilardan biri. Ochiq muloqotda Muhiddin Eshtemirov mahallasi saylovchilari o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar, xususan tabiiy gaz, elektr energiyasi, yo'l ta'miri va toza ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni tilga olgan va bo'lajak deputatlardan bu muammolarni qanday hal qilmoqchi ekanini so'ragan. Aytilishicha, 4000 ga yaqin odam yashovchi bu mahalla 2016 yil dekabrida Termiz tuman hokimligi qarori bilan tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan. O'tgan yillar davomida mahalla aholisining turli davlat idoralari va rahbarlariga takror qilgan murojaatlari natija bermagan. Guvohlarga ko'ra, saylovchilar viloyat hokimi To'ra Babalov va tuman hokimi Shuhrat O'rinov faoliyatidan noroziligi, na bu rahbarlar va na joriy deputatlarning bu hududga oyoq bosmagani, kuchayib borayotgan korrupsiya haqida ochiq gapira boshlagan. Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov Muhiddin Eshtemirov mahallasiga umuman tabiiy gaz berilmasligini baralla aytib, boradigan joyinga bor degan mazmunda gapirish ortidan to'planganlar birdan o'rnidan turib norozilik bildirishga o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videolardan norozi saylovchilarning minbarda o'tirganlarga qarata baqirganlari eshitiladi.
O'tiringlar.
Zalda to'planganlarning guvohlarining aytishicha, hokimiyat vakillari va deputatlikka nomzodlar emas, balki xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashiga nomzodini qo'ygan, ammo minbarga chiqarilmagan tadbirkor Haytali Allamurodov tinchlantirgan. Ozodlik 4-dekabr kungi saylovoldi uchrashuvida qatnashgan deputatlikka nomzodlar bilan bevosita bog'lanib, ularning saylovchilar qo'ygan talablarga javobini o'rganishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. 22 dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Islom Karimov o'limidan so'ng birinchi marta o'tkazilayotgan bu saylovlar haqida ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nomzodlar ro'yxati asosan yana ijroiya hokimiyati tomonidan tuzilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Halbuki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi xodimlari qariyb 3 oydan buyon hisoblagichsiz ishlayotgan sement mahsulotlarini qayta ishlash zavodini 4-dekabr kuni elektr tarmog'idan uzishga borganda tuman hokimi yordamchisi va zavod ish yurituvchisining qattiq qarshiligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzdi. Ushbu zavod joylashgan Qatorterak mahallasida yashovchi voqea guvohining aytishicha, buning ortidan zavod ish boshqaruvchisi Ramshid Annabuzorov tuman hokimi o'rinbosari Asror Mardiyevga qo'ng'iroq qilib uni chaqirtirgan. Zavodga zudlik bilan yetib kelgan hokim yordamchisi topshirig'i bilan MIB xodimlari qo'ygan plomba va muhr uzib tashlangan. Pastdarg'om tumani MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov 5-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Borganimizda aka-uka transformator turibdi aloqada. Elektr energiyasiga ulangan zavod to'liq faoliyat olib boryapti, ishlab turibdi. Hech qanday ta'minotchi korxona bilan shartnoma rasmiylashtirilgani yo'q. Tegishli hujjat so'ralgan, hech qanday hujjat taqdim qilinolmadi aka. Bundan tashqari hech qanday bir elektr hisoblagich o'rnatilmasdan elektr energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy holda foydalanish kuzatildi aka.
Suhrob Jalilovning aytishicha, shundan so'ng zavod elektr tarmog'idan uzilgan.
Vakolatimiz doirasida o'sha transformator ishlatilgan avtomatni o'zimizda bir maxsus muhrlar orqali o'chirib qo'ydik. O'sha yerda ishlayotgan ishchilar voqea holatini ko'rib, hokim yordamchisi lavozimida ishlagan Asalaga Mardiyevni telefon orqali chaqirdi. Yo'q, mana shu baribir qonunlarni buzishib, yana faoliyat olishni davom ettirishdi.
MIB boshlig'i o'rinbosari shundan so'ng tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga chiqib, undan chora ko'rishni so'raganini aytadi.
Rahbarni o'zi ham voqea joyiga yetib keldi, xodimlari ham yetib keldi aka. Qo'yingki, buni tarmoqdan uzib berishmadi. Har xil varg' bahonalar,
deydi MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov. Ismi sir qolishini so'ragan Qatorterak mahalla faollaridan biri bu zavodni tuman rahbarlaridan biriga tegishli ekanini iddao qildi. Tuman hokimining yordamchisi Asror Mardiyev shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin ozodlik savollariga javob berishdan qochdi.
Yo'q, uni nima qilamiz, aka? Yo'qchilar qo'yilgan aka, men hozir sizga telefon qilaman aka.
Siz menga javob bering, kimdir u?
Degan Asror Mardiyev aloqani uzdi. Pastdarg'om tumani elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Hikmat Hayitov ozodlik bilan suhbatda zavodda elektr hisoblagichlar borligini iddao qildi.
Bundayda zavod o'zini o'zida apparatlarda shochiklar bor edi. Transformatorda bo'lmaganda faqat mashinalarda hamma yerda sollasi bo'lgan. Men qabuldamanki, qabuldan chiqay, siz qaytib chiqaman bo'ladimi?
Deb Hikmat Hayitov aloqani uzdi va ozodlikka qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 5-dekabr kuni zavodga elektr hisoblagich o'rnatilgan, lekin u bazaga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyalik tadbirkor O'zbekistondan ipol suv olib kelgan katta pulini firibgarga oldirib qo'yganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Turkiyadagi gazlama shirkatlariga O'zbekistondan kala va ip sotib olish uchun 24 oktyabrda Toshkentga kelgan 35 yoshli tadbirkor 34 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini firibgarga oldirib qo'yganini ozodlikka bildirdi. Turkiyalik tadbirkorning gaplarini pul oldi berdisiga guvoh bo'lganini aytgan o'zbekistonlik yana bir tadbirkor tasdiqladi. Muammosini toshkentlik tanishlarining gapiga kirib, ko'chada hal qilishga urinib ko'rgan turk tadbirkori Turkiya elchixonasi maslahati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilmoqchi. Durg'ut Irfonning iddaosicha u 1976-yil Toshkent tumanida tug'ilgan EX ismli shaxs O'zbekistondan kala va ip olib kelishiga yordam beraman deb uning ishonchiga kirib, 34 ming naqd AQSh dollarini olib qochib ketgan. Men O'zbekistonda ishlab chiqariladigan kala va ipni sotib olish uchun kelgan tadbirkorman. Meni aldab chuv tushirishdi. 34 ming dollar pulimni olib qo'yishdi. Shu onda Toshkentda bir tiyin pulsiz tanishlarimning uyida o'tiribman. Prokuratura va boshqa huquq-tartibot organlari mening ishimni ko'rib chiqishini istayman. Tadbirkor Turg'un Irfon EX ismli shaxsga 3 pachka 100 talik AQSh dollari berayotgani aks etgan fotoni taqdim qildi. Fotoda EX deya iddao qilingan shaxs qo'lida 3 pachka 100 talik AQSh dollarini olayotgani aks etgan. Ozodlik turk tadbirkorining EX ismli shaxsga pul berganiga guvoh bo'lgan o'zbek tadbirkori 35 yoshli Ixtiyor Abdullayev bilan ham gaplashdi. Kala va ip shirkatida ishlaydigan Ixtiyor Abdullayevning aytishicha, EX ismli shaxs kala va ip olib berishni va'da qilgan, lekin pulni olib qochib ketgan. Kala va ipni olib kelib beraman deb ko'zimning oldida Durg'ut Irfondan 3 pachka pul oldi. Meni ham ishontirdi. Meni xotinim hijobda deya o'zining halol ekanligini ta'kidladi. Keyin shu ketgancha badar ketdi. Telefon nomerini o'zgartirib tashagan. Bizdan qochib yuribdi. Durg'ut Irfon prokuraturaga shikoyat qilmoqchi edi. Men uni to'xtatib, ko'cha bolalari hal qilib beradi dedim. Ammo hech kim hal qila olmayapti dedi Abdullayev. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kala va ip tijorati bilan shug'ullanadigan Abdullayevga ko'ra, EX ismli shaxs Durg'ut Irfondan boshqa yana 2 turk tadbirkorining pulini olib qaytib bermagan. Abdullayev ozodlik bilan suhbatda EX ismli shaxsdan pand yegan barcha tadbirkorlar haqida huquq-tartibot organlariga ko'rsatma berishga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Firibgarga pulini oldirganini iddao qilgan 35 yoshli Durg'ut Irfon ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi Turkiya elchixonasiga borib o'zlaridan aytgani va elchixona maslahatiga ko'ra yaqin kunlarda huquq-tartibot organlariga shikoyat qilajagini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi 4 dekabr kuni o'z joniga qasd qilgani to'g'risida ozodlikka xabar qilgan o'qituvchilarning aytishicha, qizning sumkasidan dori va vidolashuv maktubi topilgan. Sinf rahbari o'quvchi qizning dori ichganini inkor qilmoqda. Ozodlik noyabr oyida bu qizning taqdiri haqida 3 ta maqola e'lon qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi 4 dekabr kuni o'z joniga qasd qilganini shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri aytdi. O'quvchi qizning mazasi qochib qolganini hamshira qiz uni direktor xonasiga yetaklab ketayotganida ko'rib qoldim. O'qituvchilar tez yordam chaqiribdi. Direktor doktorlarga bu yolg'on chaqiruv bo'lgan deb qaytarib yuboribdi. O'qituvchilar qizning sumkasini ochib ko'rishganda unda dorilar va vidolashuv xati chiqibdi. Qiz joniga qasd qilib dori ichgan ekan, keyin onasi kelib uni doktorga o'zi olib ketdi, dedi o'qituvchi. Ozodlikka o'qituvchilar rasmga olib yuborgan Prezident va Respublika Xotin-qizlar qo'mitasiga yozilgan qizning vidolashuv xatida jumladan bunday deyilgan: Men yosh boshimda bir emas, bir necha marotaba aldanish taqdirimda bor ekan deb yashab keldim. Ammo tuman rahbarlari o'z mansabi yo'lida takror-takror tuhmatlar, buhtonlar qilib o'z jonimga qasd qilishimga majbur qilishdi. Shu sababdan meni deb aybsiz aybdorlar jazolanib, ayb qilganlar bir chetda tomoshabin bo'lib qolmoqda. Vidolashuv xatini o'quvchi qiz bu shikoyatni o'qiyotganingizda men bo'lmayman deb tugatgan. Qizning onasi Nazakat Ravshanovaning ozodlikka aytishicha, u maktabga yetib kelganda qizini topa olmagan.
Politsiyaga olib ketgan dedida menga qizimni topib bera olmadi. Men hozir o'sha yerga skoriya ham bor edi, skoriyaga ham chiqormadi. Undan so'ng mahalla komitetiga bordim. Mahalla komitetidan uchastkovoyni ham chaqirtirdimda maktabga keldim. Maktabga kelsam qizim shunday rangi oqarib o'ynagi o'g'izlari bir qiziqcha bo'lib qushsizday bo'lib manga yopishdi. O'z Davronovani xonasiga kirsam hamshira ham o'sha yerga, sinf rahbari ham o'sha yerga, Soyib Davidov xalq ta'limining mudiri ham o'sha yerga o'tiribdi.
Nazokat Ravshanovaning aytishicha qiziga tibbiy yordam ko'rsatilmagani uchun uning o'zi kasalxonaga olib ketgan.
Undan keyin qarshiga olib keldim, qarshiga olib kelib bitta opaga borib, misra opaga uni Margansovka bilan yurg'izib, hozir men doktorxonadan endi chiqyapman. Meni qizim biror narsa bo'lsa kim javob beradi? Nimaga bunday Kosonda ahvoli bundaqa bo'lib qopti. Men ham odamku, men ham onaku, men ham.
Deydi Nazokat Ravshanova. O'quvchi qizni mashinasida poliklinikaga olib borgan uchastka nazori yordamchisi Shurat Mamazarov o'quvchi qiz haqida so'rashimiz bilan aloqani uzib qo'ydi. O'quvchi qiz o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganini ozodlikka aytar ekan, yig'lab bunday dedi. Tergovchi Nodir Murodov faqat meni so'raydi. Kundaliklarimni, daftarlarimni sinf rahbarim olib chiqib ketadi. Faqat seni orqangdan yuramanmi deb menga baqiradi. Hayotdan to'yib ketdim. Ayamning dorilarini maktabga olib kelib ichdim. Darsda yarim soatdan keyin boshimni ko'tara olmay qoldim. Keyin hamshirani chaqirishdi. Biroq qarasam, direktorning xonasida yotgan ekanman. Qanday olib kelishganini bilmayman. Xatni esa kecha uyda hamma uxlab qolgandan keyin yozgan edim, deydi o'quvchi qiz. Bu oilaga oid ozodlik xabaridan keyin Daryo.uz sayti muxbiri surishtiruv o'tkazib, ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov bilan suhbatlashgan va tergovchi qiz bilan 3 ta shaxs jinsiy aloqa qilganligi va AJ bolaning biologik otasi ekanligini aytgan. Ammo o'quvchi qiz uni faqat bir kishi, ya'ni qo'shnisi BB zo'rlagani, lekin uning pochchasi hokimlikda ishlagani uchun rasmiylar bu ishni birovga to'nkib, asossiz ravishda jinoyat ishini yopganligini da'vo qilib keladi. O'quvchi qiz fikricha tergovchi uni asossiz ravishda 3 shaxs bilan jinsiy aloqa qilgan deb matbuotga ma'lumot berib, shanu qadrini yakson qilgan. Ozodlik ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov bilan bog'lana olmadi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi o'z joniga qasd qilish bo'yicha 4-avgust kuni xabar tushmaganini aytdi. 6-maktab direktori Ozoda Davronova ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sinf rahbari Mohira Jonqovatova o'quvchi qizning dori ichganini inkor qildi va tergovchi tomonidan uning kundaliklari so'ralganini tasdiqladi. Mohira Jonqovatova Koson tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri 4-dekabr kuni shu voqea munosabati bilan maktabga chaqirtirilganini aytdi. Ammo Koson tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Soyib Davidov ozodlikning bugun 6-maktabda bir voqea bo'lgan ekan degan savolni eshitishi bilanoq mudir nima voqea ekan deb so'rash o'rniga birdaniga hech qanday voqea bo'lmagan dedi. O'qituvchilar sizni maktabda direktor xonasida ko'rganini aytishdi-ku degan ikkinchi savolga Soyib Davidov men bugun 6-maktabga borganim yo'q deb javob berdi-da aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Luzhniki sport majmuasida muhojirlar o'rtasida MMA aralash yakka kurash turi bo'yicha xalqaro muhojirlar chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan 2 o'zbek kurashchisi o'z raqiblariga yutqazib qo'ydi. Musobaqa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Aralash yakka kurash MMA bo'yicha Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan FMR Fighting Championship musobaqasi yakshanba 1-dekabrda bo'lib o'tdi. Gurjiston va Irondan taklif qilingan sportchilarni hisobga olmaganda, Luzhniki sport markazidagi bu janglarga asosan Moskvadagi sport klublarida mashq qilayotgan mehnat muhojirlari ishtirok etdi. Shu bois mutaxassislar orasida bu musobaqa migrantlar qoidasiz janglar nomini oldi. Luzhnikidagi janglarning asosiy qismida tojik va qirg'iz kurashchilari ishtirok etgani e'tiborga molik. Ma'lumki, bugunga kelib birgina Moskvada mavjud 30 ga yaqin MMA klublaridan 2 ta 3tasigina o'zbekistonlik muhojirlarga tegishlidir. Qolgan klub egalari qirg'iz va tojik migrantlaridir. Muhojirlarni o'ta xavfli sanalgan qoidasiz janglarga nima yetaklab kelyapti? Mumay daromad olishmi, tanilishmi yoki sportga qiziqishmi? Ozodlikning bu savollarga javob bergan turnir muxlislari va ishtirokchilari MMA janglarida ishtirok etayotgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Buni orqasidan pul topishamiz. Bu pul topiladigan janglar hali u yuqorida turibdi.
Hamma sportchilarni oldiga qo'ygan maqsadi bor, shu qatori meni ham. Birinchi maqsadim O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarish.
O'zbekiston bayrog'i ostida asosiy janglarda ishtirok etishi e'lon qilingan 4 nafar kurashchidan oktagonga 2 nafari chiqdi. Asli qarshilik Bahodir Xolmurodov tojikistonlik Abdusalom Shamsov bilan bo'lib o'tgan jangda mag'lubiyatga uchradi. Yana bir o'zbekistonlik kurashchi 93 kilo vaznda chiqqan Rahmatullo Sattorov tojikistonlik yana bir malakali sportchi Fayzi Tobatov bilan ringga tushdi. Avvaliga raqibiga bir nechta kuchli zarba berib gangitgan Rahmatullo raqibining qator zarbalarini o'tkazib yubordi va bellashuv tojik polvoni g'alabasi bilan yakunlandi. Jangdan keyin ozodlikka bergan intervyusida Rahmatullo Sattorov o'zining arzimas xatosi tufayli mag'lub bo'lganini bildirdi.
Ozgina xato qildim. Ozgina ham emas, ko'proq xato qildik desam bo'ladi.
U O'zbekistonda MMA assotsiatsiyasi ochilishini ko'plab u kabi sportchilar tomonidan olqishlangani va yaqin kelajakda bu uyushma o'zbek jangchilarining yangi avlodini yetishtirib berishiga ishonishini ma'lum qildi. Sattorov Moskvaning Atradnoy mavzesida 30-40 kishidan iborat aralash yakka kurashchilar klubini boshqarib kelayotganini va oddiy o'zbek muhojirlarni professional janglarga tayyorlayotganini ham qo'shimcha qildi. Musobaqa tashkilotchisi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi raisi Vadim Kajenov ozodlik bilan suhbatda MMA bo'yicha 3-chi marotaba o'tkazilayotgan bu chempionlikdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlarga to'xtalib dedi.
Основная причина это популяризация Федерации мигрантов России.
Bizning asosiy maqsadimiz migrantlarimiz orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tashkilotini ular orasida tanitish. Bizga bu turnirni uyushtirishda 20dan ziyod diaspora tuzilmalari va elchixonalar ko'mak berdi, dedi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi boshlig'i.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. Ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bulgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Huk Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegramdagi Davletov o'z kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili plitalar va uning muqobil turlariga 2020 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi. DNK tekshiruvidan so'ng Toshkent viloyatida yashovchi ayolning salkam 20 yil avvalgi xiyonati fosh bo'ldi. Bu vaqtda Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova huquq nashriga ma'lum qilgan. 17 yoshlardagi o'smir maktab bitiruv kechasi kuni bedarak yo'qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha o'smirning belgilari bo'lgan jasad topiladi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi o'tkaziladi. Tekshiruvchi yo'qolgan bolaning ota-onasidan namuna olinadi. Ekspertizadan so'ng halok bo'lgan o'smirning otasi boshqa shaxs ekani, ya'ni uning onasi xiyonat qilgani ma'lum bo'ladi. Oilaning keyingi taqdiri va holatga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, O'zbekistonda DNK ekspertizasiga ehtiyoj yildan-yilga oshib bormoqda. Masalan, 2010 yilda 388 ta ekspertiza bajarilgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 1834-ga yetgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.